Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει». Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια Μαρία Σφυρόερα και ο Γιώργος Κοβός. Και απέναντί μου στον ήχο Γιώργος Κέβης. Αυτή είναι η παρέα μας και όλοι μαζί θα σας κρατήσουμε συντροφιά, ελπίζω και καλή συντροφιά για την επόμενη ώρα. Εμείς είναι τέτοια η ώρα, είναι τέτοια η μέρα, 5η 22 Φεβρουαρίου, που ασχολούμαστε με πιο έτσι εκλειπτισμένα, πιο ευχάριστα θέματα, δεν ταραζόμαστε, δηλαδή τι εννοώ, σινεμά, έτσι ωραία θέματα, πολιτισμό κτλ. Παρόλα αυτά δεν γίνεται να μην σχολιάσω και ό,τι συμβαίνει γύρω μας, έστω και πολύ σύντομα, ας πούμε, στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που συμβαίνει είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό να το παρακολουθεί κανείς. Κασελάκης, βρείτε μου αντίπαλο και πάμε στις κάλπες. Σήκωσε λοιπόν το γάντι που το πέταξε ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος είπε στην ομιλία του, μεταξύ άλλων, στην έναρξη του τέταρτου συνεδρίου του κόμματος, «Πρόεδρος υπό προθεσμία δεν γίνομαι, βρείτε μου αντίπαλο και πάμε». Εμένα βέβαια μου αρέσει μια άλλη φράση που είπε: όσοι πίστεψαν ότι φυτεύτηκα στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα θα δουν τις δικές μου ρίζες. Μεταξύ όλων των άλλων κινητοποιήσεων που λαμβάνουν χώρα αυτές τις μέρες, μπήκαν στο χώρο και οι ελεγκτές αναέρειας κυκλοφορίας, οι οποίοι ανακοίνωσαν ότι θα συμμετάσχουν στην 24ωρη απεργία που έχει προκηρύξει η ΑΔΔ. Για πότε? Για τις 28 Φεβρουαρίου. Έτσι. Άρα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ελεγκτών Αναέρειας Κυκλοφορίας, με ανακοίνωσή του, καλεί όλα του τα μέλη να συμμετάσχουν στην 24ωρη απεργία. Είναι Τετάρτη, είναι την επόμενη Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου. Αυτό που παρακολουθούμε έτσι με την παλαιοχριστιανική κοινότητα, να την πω κοινότητα, είναι μια υπερβολή, της Κορινθίας. Έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ πριν από λίγους μήνες για ένα κίνημα, ένα παγκόσμιο κίνημα, λέγεται Off the Grid. Εμείς ξέραμε τους άμεις, τους που δεν θέλουν τεχνολογία, που έχουν το δικό τους εκπαιδευτικό σύστημα. Υπάρχει όμως ένα ολόκληρο κίνημα στο οποίο μπαίνουν δηλαδή πάρα πολύ και διαφορετικοί, από άτομα εναλλακτικά, ψιλοχύπηδες, μέχρι πολύ συντηρητικές κοινότητες, και μπαίνουν όλοι αυτοί γιατί θέλουν να δεν τους πείθει το εκπαιδευτικό σύστημα, δεν θέλουν να ενέργεια, θέλουν να έτσι έχουν την τροφή τους. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, και βλέπω ένα ωραίο άρθρο της Life, γιατί υπάρχει τώρα στον διεθνή τύπο για όλο αυτό το κίνημα, το Off the Grid, αλλά ένα ελληνικό κομμάτι που μπορείτε να διαβάσετε για να κατανοήσετε περισσότερο που ανήκουν και οι δικοί μας, η παλαιοχριστιανική αυτή οικογένεια τέλος πάντων, είναι στη Life και το έχει γράψει ο Θοδωρής Αντωνόπουλος, και ο τίτλος είναι και ο τίτλος είναι το κίνημα Off the Grid και η περίπτωση των Άμις της Κορινθίας. Υπάρχουν και πάρα πολλά ντοκιμαντέρ για τους Άμις και πάρα πολλά ντοκιμαντέρ πρόσωπο κεντρικά από ανθρώπους και κυρίως νεαρές γυναίκες που κατάφεραν να ξεφύγουν από την καταπληκτική κοινότητα των Άμις σε διάφορες περιοχές της Αμερικής. Οι Άμις είναι αυτή η παραδοσιακή υπερσυντηρητική χριστιανική αδελφότητα που φαίνονται και από την εμφάνισή τους, φοράνε πολύ συγκεκριμένα ρούχα, απλό ντύσιμο, και την όλη προθυμία τους να υιοθετήσουν τις σύγχρονες ανέσεις, την τεχνολογία. Είναι συνδεδεμένη με την Εκκλησία των Μορμόνων. Πάντως η ιστορία της Εκκλησίας των Άμις, πάρα πολύ γρήγορα γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε και ανάλυση τώρα, ξεκίνησε με ένα σχίσμα στην Ελβετία αιώνες πριν, το 1600, στα τέλη του 1600 και στις αρχές του 18ου αιώνα ήταν που πολλοί Άμις μετανάστευσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες για διάφορους λόγους. Γι' αυτό και ακόμα κάποιοι Άμις μιλούν γερμανικά και ολλανδικά. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι στην Ελλάδα δεν μας αφορούσε, δεν το ξέραμε, δεν το γνωρίζαμε. Έχει πολύ ενδιαφέρον να διαβάσει κανείς, να δει ντοκιμαντέρ, να διαβάσει βιβλία, άρθρα στο διαδίκτυο, υπάρχουν πάρα πολλά. Λοιπόν, η ώρα είναι 10 και 20 και θα πάμε να καλησπερίσουμε την πρώτη μας καλεσμένη, την κυρία Έλενα Αντωνίου, η οποία είναι συγγραφέας και είναι διευθύντρια Άρλεκιν Ελλάδος. Πολύ καλά ακούσατε, Άρλεκιν, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. Να κάνω μια μικρή διόρθωση, ναι. Δεν είμαι διευθύντρια της Άρλεκιν, απλώς έχω είμαι υπεύθυνη της ελληνικής σειράς της Άρλεκιν, την Έρος.
Α, μάλιστα, εντάξει. Πολύ ωραία, χαίρομαι που το ξεκαθαρίσατε. Λοιπόν, έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές με Άρλεκιν. Είναι και παρεξηγημένα και λατρεμένα από πολλούς. Τείνουν λίγο να μας θυμίζουν και το παρελθόν. Δεν ξέρω πώς τα πάνε τώρα. Θα θέλαμε λίγο να μιλήσουμε και για το πώς ξεκίνησαν και για το κοινό που υπάρχει στην Ελλάδα. Okay. Για πείτε μας.
Κοιτάξτε να δείτε, όλοι μεγαλώσαμε με Άρλεκιν και εγώ αυτής της γενιάς ήμουνα και όταν τα διάβασα στα κρυφά στην εφηβεία μου είχα πει όταν μεγαλώσω θέλω να γράφω ιστορίες αγάπης για την Άρλεκιν. Οπότε για εμένα μεγαλώνοντας ήταν η Άρλεκιν ή τίποτα. Mm. Τυχαίως με έφερε ο δρόμος μου στην Άρλεκιν και πραγματικά πριν από 3 χρόνια αποφασίσαμε να εκδώσουμε την ελληνική σειρά, την Έρος. Και είμαστε μέχρι στιγμής 6 συγγραφείς και όλο μεγαλώνει η ομάδα. Η Άρλεκιν εκδόθηκε για πρώτη φορά τα βιβλιαράκια της Άρλεκιν το 1979.
Ναι, γιατί είναι μικρά, αυτό είναι το χαρακτηριστικό τους.
Είναι βιβλία τσέπης.
Είναι βιβλία τσέπης, ναι.
Εγώ τα λέω ιστορίες αγάπης φινάκια.
Μα οι περισσότεροι και το καλοκαίρι και όταν πηγαίναμε στα σπίτια των γιαγιάδων, στα οικογενειακά, υπήρχαν πάντα,
ακριβώς,
πέρα
ακριβώς
από τα καλοκαιρινά μαγαζιά που πουλούσαν και ξενόγλωσσα, δηλαδή ξέρετε για τους τουρίστες, αλλά και ελληνικά, αλλά και τα βρίσκες κρυμμένα σε διάφορα μέρη του σπιτιού.
Κρυμμένα, ακριβώς. Και υπάρχει αυτή η προκατάληψη ότι είναι εύπεπτα, ότι είναι εύκολα, ότι είναι γρήγορα, ότι ακόμη και αυτοί που γράφουν, εμείς που γράφουμε, ότι είμαστε ανόητες, να το πω πολύ.
Ναι, γενικά, ότι δεν είναι ποιοτικά, ας πούμε, ότι δεν αξίζει, είναι μια λογοτεχνία με την οποία δεν αξίζει να καταπιαστεί κανείς.
Και όμως, δεν είναι τυχαίο αυτό που λέει ότι με ένα Άρλεκιν ξεχνιέσαι. Mm. Γιατί μια ιστορία αγάπης, μια καλή ιστορία αγάπης, έχει τη δύναμη να μαλακώσει την ψυχή σου, να σε ταξιδέψει, να σε κάνει πιο τρυφερό, να μιλήσει με το συναίσθημά σου.
Σας επιβεβαιώνουν και όλες τις σειρές που έχουν τρομερή τηλεοπτικές σειρές παγκοσμίου που έχουν απίστευτη απήχηση.
Ακριβώς αυτό.
Έτσι.
Και βάσει αυτής της επιτυχίας αποφασίσαμε να βγάλουμε και την ελληνική σειρά την Έρος. Πάει εξαιρετικά καλά και έγινε η βάση για να κυκλοφορήσει και μέσα στο Φλεβάρι η πρώτη σειρά με θεματολογία ΛΟΑΤΚΙ, η Eros Pride.
Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε.
Αυτό
γιατί?
Πολύ σημαντικό.
Γιατί ένα πράγμα για το οποίο κατηγορείται αυτό το είδος είναι ότι είναι λίγο στερεοτυπικό. Δηλαδή, εντάξει, ιστορία αγάπης, όλοι την έχουμε ανάγκη, αλλά είναι ο πλούσιος, ωραίος άντρας, μία αδύναμη γυναίκα που κάπως υπάρχει και η διάσωση, την διασώζει. Έχουν αλλάξει.
Αυτά έχουμε νικήσει στην ελληνική σειρά.
Ah.
Δεν μας αρέσουν καθόλου τα στερεότυπα.
Mm.
Η κάθε συγγραφέας με το ύφος της και τον τρόπο της, με την πένα της, είναι μια πολύ σύγχρονη ματιά και νομίζω ότι το χρειαζόταν πάρα πολύ αυτό το ελληνικό κοινό. Έχουμε αλλάξει εντελώς αυτό το στερεότυπο του άντρα με το θρηματικό πηγούνι και του αδύναμου θηλυκού που περιμένει να σωθεί. Εδώ έχουμε τη γυναίκα να σώζει τον άντρα περισσότερο.
Μάλιστα. Πείτε μου λίγο για το κοινό. Έχετε αίσθηση ποιο είναι το κοινό σας? Είναι μεγάλες ηλικίες? Εγώ θα επέθετα ότι είναι μεγαλύτερης ηλικίας.
Και όμως όχι. Mm. Είναι και η σειρά ερώτικα. Έχουμε τη Silk ερώτικα και τα Άρλεκιν. Όλες αυτές οι σειρές έχουμε από 18, 22, 25 μέχρι 80. Έχουμε πάρα πολλές ηλικίες. Καλύπτουμε όλες τις ηλικιακές ανάγκες.
Πάρα πολύ ωραία. Ποιος είναι ο στόχος? Μου είπατε είστε 6 συγγραφείς Έλληνες.
Ναι, στην Έρος είμαστε 6, ναι.
Θέλετε να διευρυνθείτε? Ποιοι είναι οι στόχοι σας?
Γενικώς απευθύνουμε κάλεσμα σε όποιον ενδιαφέρεται και ανερχόμενο συγγραφέα και ερασιτέχνη και που έχει ασχοληθεί και με άλλα είδη να μπει στην ομάδα μας, να γράψει όμορφα ιστορίες αγάπης.
Να ρωτήσω κάτι. Αντιμετωπίζετε προβλήματα στην διανομή, δηλαδή από μεγάλα βιβλιοπωλεία υπάρχει αυτός ο...
Το Άρλεκιν δεν πηγαίνει στα βιβλιοπωλεία,
δεν πηγαίνει
στα περίπτερα.
Πηγαίνει μόνο στα περίπτερα. Α, αυτό δεν έχει αλλάξει.
Όχι, όχι. Μένουμε σταθεροί σε αυτό.
Μα, μάλιστα. Είναι ένα ιδιαίτερο είδος. Πότε ξεκινάει το Άρλεκιν στην Ελλάδα, πότε ήρθε το Άρλεκιν?
Το 79,
γιατί ήρθε,
νομίζω.
Είναι ξενόφερτο 79, φυσικά.
Βεβαίως. Αν μάθερ, είναι η καναδική, η εταιρεία, η μητρική, και μετά έχει όλο τον κόσμο.
Και έγινε ένα, με μια μεγάλη έκρηξη που τη δεκαετία του 80 και του 90.
Του 80 νομίζω, χαμός.
Είναι
και
χρυσή
μετά
εποχή.
Το 90 φυσικά.
Έτσι, κάποια, τώρα μου έρχεται στο μυαλό να σας πω κάποιες, κάποια βιβλία και αυτά έτσι, έτσι πολύ έτσι, ερωτικά, έφευτα θα τα έλεγε κανείς, που έχουν γίνει μέχρι και ταινίες. Να μην πω το ακραίο, οι αποχρώσεις του Γκρι, αλλά τι διαφορά πιστεύετε ότι έχουν αυτά με το Άρλεκιν, πέρα από το ότι μπορεί να είναι μεγαλύτερα σε όγκο, να είναι στα βιβλιοπωλεία.
Όταν κυκλοφόρησαν 50 αποχρώσεις του Γκρι, είχα πει ότι είναι ένα μεγάλο Άρλεκιν με πούντου SM. Λίγο με αποκλήσεις σεξουαλικές.
Ναι.
Αλλά η βάση τι ήταν? Μια πραγματική ιστορία αγάπης.
Αυτό είναι.
Ο συγγραφέας όπως θέλει. Αυτό είναι.
Άρα αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Υπάρχουν μέσα από ιστορίες αγάπης και κοινωνικά ζητήματα που θίγονται. Α. Τουλάχιστον από εσάς. Μιλάω για την ελληνική ομάδα, γιατί αυτή μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα.
Φυσικά, φυσικά. Εννοείται ότι κάθε συγγραφέας περνάει το μήνυμα που θέλει.
Όταν μαθαίνουν έτσι, άνθρωποι που δεν σας γνωρίζουν ότι είστε, έχετε τέτοια ενασχόληση, τι είναι έτσι, κάποιες ερωτήσεις που σας κάνουν οι πιο, ας πούμε, συνηθισμένοι?
Γιατί
γράφω αισθηματικό?
Και εγώ επιμένω ότι θα γράφω αισθηματικό, γιατί εκεί είμαι αφοσιωμένη.
Τι σας προσφέρει εσάς? Η συγγραφή είναι επώδυνη, επίπονη ή είναι για σας λυτρωτικό και ευχάριστο, όπως και το διάβασμα? Ενός αναγνώστη.
Ιδιωτικό, ευχάριστο, καταφύγιο, διέξοδος, ψυχοθεραπεία, έρωτας, έρωτας κυρίως, όλα αυτά.
Οικονομικά, έτσι έχετε ελπίδες για το Άρλεκιν στην Ελλάδα? Πιστεύετε ότι πραγματικά υπάρχει χώρος?
Φυσικά. Φυσικά και το δείχνουν οι αναγνώστες με την ανταπόκρισή τους αυτό.
Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Χάρηκα πάρα πολύ για τη συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Αντωνίου. Εύχομαι κάθε επιτυχία. Και το Άρλεκιν πραγματικά έχει συνοδεύσει καλοκαίρια. Πολλά, όχι μόνο εφηβικά, αλλά είναι στη ζωή πολλών και στις αναμνήσεις πολλών. Οπότε έχει και μια θέση στο παρόν και στο μέλλον, όπως μας είπατε. Να είστε καλά.
Σας
ευχαριστώ. Γεια σας, γεια σας. Time I walk on by, stroll along your street. Can't believe there's not a thing in the world, a thing left to repeat. And I was walking on your floor, begging to get more. Can't believe there's not a thing in the world left to ask for. Yeah. Sleep my broken bones. I'll take a load of your skin. Throw me all your stones. Λοιπόν, όσοι δεν χρειάζεται να είναι κανείς στα social media, νομίζω ότι οι περισσότεροι από εσάς έχουν ακούσει για το ψήφισμα της κυρίας Καριστιανού. Με το ψήφισμα αυτό η Μαρία Καριστιανού ζητά την υποστήριξη πολιτών για αναθεώρηση του συντάγματος και ενεργοποίηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών και κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας. Είναι υπόθεση, η τραγωδία δεν είναι υπόθεση, η τραγωδία στα Τέμπη, του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Θέλω να σας πω, ο στόχος ήταν 500.000, έχουν ξεπεραστεί 630.000 υπογραφές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σκεφτείτε αυτό, ο αριθμός αυτός να μεγαλώσει. Να φτάσει 700-800.000. Εκεί πέρα το πράγμα δεν μπορεί να αγνοηθεί. Από μόνο του είναι τρομερή επιτυχία αυτό που έχει κάνει η κυρία Καριστιανού, η οποία, τώρα αυτό θα το πω, είναι κάτι προσωπικό, αλλά όχι προσωπικό, είναι μια σκέψη προσωπική. Ακούγα πριν από λίγες μέρες, ήταν ένα πάνελ σε μια πρωινή εκπομπή και έλεγε ένας συνάδελφος ότι τα μίντια εκμεταλλεύονται την κυρία Καριστιανού, η οποία πρέπει να την αφήσουν να κάτσει σπίτι της για να θρηνήσει. Δεν έχει καταλάβει ο συγκεκριμένος, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ότι η κυρία Καριστιανού δεν θέλει να κάτσει σπίτι της. Ο μόνος λόγος που είναι ζωντανή είναι γιατί μάχεται. Μάχεται για την κόρη της και αυτό την κρατάει ζωντανή. Και όχι μόνο για την κόρη της, γιατί το ότι ήταν η κόρη της ένα από τα θύματα και άλλα δεκάδες άτομα και παιδιά, κυρίως παιδιά και φοιτητές, είναι τυχαίο. Θα μπορούσαν να είναι τα δικά μας παιδιά, θα μπορούσαν να είμαστε εμείς. Οπότε δεν θέλει να κάτσει σπίτι της η κυρία Καριστιανού. Αυτό έτσι, μια δική μου σκέψη. Δεν ξέρω τώρα αν συμφωνείτε ή αν διαφωνείτε. Και τώρα ήρθε αυτή η υπέροχη στιγμή της ημέρας να μιλήσουμε για κινηματογράφο, το αγαπημένο μας θέμα, ειδικά την Πέμπτη που βγαίνουν καινούργιες ταινίες. Πόσο μάλλον όταν θα μιλήσουμε το Γιάννη Ζουμπουλάκη από την εφημερίδα Βήμα Νέα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο και την παρουσία σας. Να μιλάμε στον ελληνικό, πειράζει?
Όχι, κάθε άλλο.
Τέλεια. Είναι μια ωραία εβδομάδα κινηματογραφικά. Είναι μια ωραία περίοδος, θα έλεγα γενικά.
Ναι, είναι μια ωραία περίοδος. Η συγκεκριμένη εβδομάδα έχει ένα ενδιαφέρον, αλλά έχει και μία από τις καλύτερες ταινίες, κατά τη γνώμη μου, πρώτον της εβδομάδας αυτής και δεύτερον πιστεύω ότι μπορεί να είναι και μία από τις ταινίες που θα βάλω στη δεκάδα των καλύτερων της χρονιάς.
Αλήθεια, ποια
είναι
αυτή?
Είναι οι υπέροχες μέρες του Wim Wenders και είναι όντως μια υπέροχη ταινία.
Uh-huh.
Αυτό επισημαίνω και στην κριτική μου. Είναι... Να πούμε λίγο ιστορικά, η ταινία αυτή είναι μια γερμανο-ιαπωνική παραγωγή που γυρίστηκε στην Ιαπωνία από τον Γερμανό Wim Wenders και αφορά, αφορά μια πάρα πολύ καθημερινή ιστορία μέσα από την οποία αντιλαμβανόμαστε, εγώ τουλάχιστον, ότι αυτός ο παράδεισος που αναζητούμε πολλές φορές στη γη είναι το απλό πράγμα που είναι ακριβώς δίπλα μας. Και το επισημαίνει αυτό με ένα πολύ γλυκό τρόπο η ταινία και με έναν ήρωα, που είναι ο βασικός της ταινίας, έναν ήρωα ο οποίος είναι καθαριστής δημοσίων τουαλετών στο Τόκιο.
Μάλιστα.
Ένας απλός άνθρωπος, του οποίου τη ζωή και τη δουλειά παρακολουθούμε για περίπου 2 ώρες και φυσικά όλα τα όσα υπάρχουν γύρω από τη ζωή του. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, πού έρχεται? Δεν μαθαίνουμε τόσα πολλά, αργούμε να μάθουμε, αλλά αυτό γίνεται επίτηδες, γιατί μπαίνουμε πολύ μέσα στον κόσμο αυτού του απλού ανθρώπου, ο οποίος είναι πολύ πιο ενδιαφέρον από όσο πολλοί θα πίστευαν ότι είναι. Είναι ένας καθαριστής τουαλετών, ο οποίος στον ελεύθερο χρόνο του διαβάζει William Faulkner. Κάνει παιχνίδια με λέξεις και με γράμματα με αγνώστους, αφήνει σημειώματα στις τουαλέτες και επικοινωνεί έτσι με ένα μυστηριώδη τρόπο με ανθρώπους που δεν ξέρει. Έχει μια αδελφή που του δίνει να κρατήσει για λίγο την ανησιά την οποία δεν έχει δει ποτέ και μέσα από τις σχέσεις τους βλέπουμε τι άνθρωποι είναι και είναι τόσο γλυκιά αυτή η ταινία που όταν βγαίνεις από την αίθουσα πραγματικά νιώθεις ότι δεις κάτι υπέροχο. Έχει δει κάτι πάρα πολύ απλό.
Εν τω μεταξύ, ότι βλέπουμε καινούργια ταινία του Wim Wenders, δηλαδή είναι από μόνο του πάρα πολύ σημαντικό.
Είναι
ένας σπουδαίος.
Είναι σπουδαίος σκηνοθέτης, ναι. Σωστό. Είναι σκηνοθέτης με μεγάλο παρελθόν. Είναι σκηνοθέτης που κάνει ταινίες της αιμονές του. Μια από τις αιμονές του και υπάρχει σε αυτή την ταινία είναι το κλασικό rock and roll, η κλασική rock, να το πω καλύτερα έτσι, δηλαδή σπουδαία κομμάτια της rock, τα οποία χρησιμοποιεί πολύ συχνά στις ταινίες του και εδώ έχει δανειστεί το τίτλο το Perfect Days από το Perfect Day του Lou Reed.
Ναι.
Ο άνθρωπος αυτός, ο δοκαθαριστής, ο κύριος Χιραγιάμα, όπως λέγεται στην ταινία, ακούει συνέχεια τέτοιου είδους μουσική, Otis Redding, Lou Reed, Bob Dylan, The Animals, τέτοια πράγματα, ενώ εργάζεται είτε στα ακουστικά του, είτε μέσα στο, μάλλον περισσότερο μέσα στο αυτοκίνητο, στο van που έχει, και μάλιστα με κασέτα. Είναι και μια ταινία νοσταλγίας, αλλά με μια ουσία, όχι με τη νοσταλγία, με τον λίγο...
Γλυκά, όχι γλυκά, απλά για, το, ναι. Για την αιμονή στο παρελθόν.
Αυτή λοιπόν η ταινία, μάλιστα να πούμε ότι είναι πρώτον υποψήφια για Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας, διεθνούς ταινίες όπως λέγεται πλέον, και δεύτερον ο ηθοποιός αυτός, ο οποίος είναι ένας γνωστός ηθοποιός, αλλά έχει μεγαλώσει κάπως και μπορεί να μην τον θυμηθεί ο κόσμος. Τον έχει δει όμως.
Εμένα μου είναι πολύ οικείο το πρόσωπό του και προσπαθώ να καταλάβω γιατί τώρα βλέπω.
Είναι ο Μπότζι Γιακούσο, ναι. Ο οποίος βραβεύτηκε αυτή την ερμηνεία στο φεστιβάλ Κανών Τέτ.
Μάλιστα.
Νομίζω ότι είναι από αυτές τις ταινίες που μέσα από ένα τίποτα, ένα τίποτα στην κυριολεξία, μπορεί να ή κάτι το οποίο μπορεί να σε συγκλονίσει. Εγώ έτσι τουλάχιστον ένιωσα.
Πάρα πολύ ωραία. Είναι μια ταινία που και εγώ δεν θέλω να χάσω με τίποτα. Βιμ Βέντερς τον αγαπώ, οπότε και να λέγατε ότι ήταν και να έλεγες ότι ήταν κάτι μέτριο, πάλι θα είχα την περιέργεια να το δω. Πόσο μάλλον
αυτό,
τώρα.
Το έχουν καταφέρει οι σκηνοθέτες που έχουν γίνει brand names από μόνοι.
Ακριβώς.
Δηλαδή, ναι.
Στην κατηγορία, δεν τις λέμε ξενόγλωσσες, το λέμε διεθνού, πώς
πλέον,
έχει αλλάξει.
Ναι.
Είδα πλέον και την ολική, η πτώση, η ανατομία μιας πτώσης. Είναι σε αυτή δηλαδή την κατηγορία, με αυτή την ταινία μαζί.
Κοιτάξτε το ότι, ναι, μια ταινία είναι μη αγγλόφωνη,
ναι,
δεν σημαίνει απαραίτητος ότι θα είναι στις μη αγγλόφωνες.
Mm.
Μπορεί να είναι και στις καλύτερες ταινίες, που είναι μεγάλη υπόθεση.
Βέβαια.
Σου θυμίζω ότι τα Παράσιτα είναι η μοναδική, που είναι ταινία από τη Βόρειο Κορέα, είναι η μοναδική ταινία στην ιστορία των Όσκαρ που πήρε και τα δύο. Πήρε και το μη αγγλόφωνη και το καλύτερη ταινία.
Ναι, ναι.
Εδώ πέρα τι συμβαίνει με την ανατομία μια τόση που ανέφερε. Δεν είναι στο μη αγγλόφωνη, αλλά είναι στο καλύτερη ταινία.
Αλήθεια. Α, δεν ήξερα, δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι είχε μπει σε αυτή την κατηγορία.
Ναι, ναι.
Και την είδα και πρόσφατα. Πολύ ενδιαφέρουσα ταινία.
Ναι. Είναι πάρα πολύ.
Πάρα πολύ.
Είναι και αυτή μέσα στη. Αυτή βέβαια διανεμήθηκε μέσα στο 23, που σημαίνει ότι μπήκε στη δεκάδα μου ήδη. Του 23. Τώρα ο Βέντερς είναι.
Πάει
στο
24, στην καινούργια
παρότι
είναι του 24.
Είναι ταινία του 23. Δεν έχει σημασία.
Επειδή σε έχω μαζί μου, δεν μπορώ να μην ρωτήσω, γιατί είμαι φαν του είδους, για το Dune πώς σου φάνηκε το δεύτερο μέρος.
Λοιπόν,
δεν είναι αυτή τη βδομάδα, βγήκε την προηγούμενη, έτσι. Αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον να μάθω τη γνώμη σου.
Λοιπόν, ένα-ένα. Πρώτον, δεν έχει βγει ακόμα.
Δεν έχει βγει ακόμα.
Όχι, θα βγει. Ίσως.
Με έχει μπερδέψει το branding, το marketing.
Εντάξει. Καμιά φορά αυτό είναι το πρόβλημα με το marketing. Ακριβώς είναι πολύ σωστό αυτό που λες, ότι με τον πυρετό του marketing μπερδεύεται ο άλλος τελικά.
Τη βλέπω λοιπόν, συνέχεια τις δύο εβδομάδες και λέω.
Η ταινία βγαίνει την επόμενη Πέμπτη. Επομένως, αν μιλήσουμε την επόμενη Πέμπτη, θα σου πω και την άποψή μου. Γιατί στο λέω, γιατί στη δημοσιογραφική προβολή που έγινε ήδη, δεν ήμουν εδώ, ήμουν στο Φεστιβάλ Βερολίνου. Όπου το οποίο τελειώνει την Κυριακή. Τώρα έχω επιστρέψει και θα πάω στην avant premiere να τη δω την Τρίτη που μας έρχεται.
Κατάλαβα.
Άρα δεν μπορώ να σου δώσω άποψη.
Δεν πειράζει. Έτσι καλώς μου είπες, είναι για την επόμενη εβδομάδα. Έχουμε,
είναι
λοιπόν
πάντως μια ταινία που ούτε με την πρώτη του David Lynch είχα πολύ καλά συντονιστεί, ούτε με την πρώτη, το πρώτο μέρος του Villeneuve, δηλαδή αυτό που μιλάμε τώρα, είχα πραγματικά συντονιστεί. Γιατί δεν μπαίνω πάρα πολύ καλά σε αυτό το κόσμο του μυθιστορήματος του Frank Herbert, το οποίο δεν έχω διαβάσει, που δεν έχει σημασία. Αλλά εγώ είμαι κάπως, να το πω έτσι,
ωραία.
είναι λίγο ευαίσθητος στο πώς εισπράττω λίγο τις ταινίες science fiction.
Ναι.
Οι οποίες σε μπερδεύουν λίγο στο χρόνο του, στο πού είναι, στο τι ακριβώς.
Πότε είναι, πού βρισκόμαστε.
Ναι. Για να μην μιλήσω για το Star Trek, έτσι, εκεί τα έχω χάσει όλα.
Πού βρισκόμαστε, τι γίνεται.
Αν και το πρώτο Star Wars του 1977, που μακάρι να είχαν σταματήσει εκεί όλα, αλλά θα ήταν λιγότερα τα εκατομμύρια κατά πολύ που κέρδισε όλο αυτό το πράγμα. Για μένα θα ήταν αρκετό το πρώτο Star Wars. Το βρήκα μια πολύ ωραία φαν ταινία της μουσικής.
Αλλά μέχρι εκεί. Μετά μπερδεύτηκες.
Μετά άρχισε να γίνεται διαστημική σαπουνότητα.
Ναι. Και αλλά με το πήγαινε μπροστά και πίσω. Πάστα.
Ναι, εφόσον έχει το fan club που έχει, δεν είναι βλάκες αυτοί στο Hollywood. Θα πάνε εκεί που είναι worth the money.
Σωστό.
Τα χρήματα.
Σωστό. Τι άλλη ταινία έχουμε λοιπόν, πέρα από αυτό το αριστούργημα, όπως μας λες.
Λοιπόν, μετά έχουμε. Καταρχάς θέλω να κάνω μια αναφορά σε δύο ελληνικά ντοκιμαντέρ, τα οποία αφορούν τη γυναίκα. Το ένα ντοκιμαντέρ λέγεται «Η μητέρα του σταθμού» και είναι η κατάθεση της Κοστούλας Στομαδάκη, της σκηνοθέτριας, για τις γυναίκες που φύγανε από την Ελλάδα και πήγανε στη Γερμανία ως πρώτες μετανάστριες μετά τον εμφύλιο, ας πούμε αρχές δεκαετίας του 60. Είναι μια σημαντική ταινία που νομίζω ότι πρέπει να την έχουν υπόψη τους οι άνθρωποι, γιατί μιλάει και για την ελληνική ιστορία, έτσι, και μιλάει και για τις αόρατες γυναίκες που ήταν τελικά πολύ πιο ατσάλινες από όσο μπορεί και οι ίδιες να πίστευαν ότι είναι.
Υπάρχει γιατί... διανομή, πού παίζεται το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ.
Η ταινία προβάλλεται στην ταινιοθήκη της Ελλάδας μόνο, και καλό θα ήταν ο κόσμος
να τη στηρίξει.
Κάπως να τη στηρίξει. Η δεύτερη ταινία λέγεται Ladies in Waiting. Αυτή η ταινία είναι γυρισμένη από την Ιωάννα Τσουκαλά, η οποία είναι φωτογράφος και έχει σπουδάσει και κοινωνικές επιστήμες. Έχει δουλέψει και σε ψυχιατρική κλινική, συγκεκριμένα στο ψυχιατρικό νοσοκομείο της Αττικής. Και ουσιαστικά έχει κάνει μία ταινία πάνω σε αυτές τις γυναίκες πάλι που είναι εκεί και προσπαθούν να επιβιώσουν με τη βοήθεια των θεραπευτών, αλλά και το δείχνει η ταινία και το πώς οι θεραπευόμενοι βοηθούν τους θεραπευτές. Έχει και αυτή μία...
Αυτή την αμφίδρομη σχέση, μάλιστα. Πολύ ωραία.
Ναι. Αυτή το Άστορ, ναι. Επίσης μόνο σε μία έτσι.
Ναι, είδες. Είναι σημαντικό να το λέμε, γιατί ο κόσμος μπορεί να έχει κάθε καλή διάθεση, αλλά υπάρχει αυτός ο περιορισμός. Πολύ ωραία που το είπες, γιατί και ελληνικές παραγωγές και ντοκιμαντέρ πόσο μάλλον, είναι σημαντικό να το στηρίζουμε. Εγώ το αγαπώ το είδος του ντοκιμαντέρ. Έχω φτάσει να βλέπω μόνο αυτό. Και στις πλατφόρμες, ναι. Να
τώρα
το κυνηγάω.
Θα είναι και το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ στην Θεσσαλονίκη που ενδεχομένως σας ενδιαφέρει.
Ναι.
Γιατί θα παιχτούν τουλάχιστον 65 με 67 ελληνικά ντοκιμαντέρ με ποικιλία θεμάτων. Μπορούμε να μιλήσουμε κάποια άλλη στιγμή.
Βέβαια, μπορούμε να μιλήσουμε μόνο γι' αυτό κάποια άλλη στιγμή. Θα ήταν πολύ ωραία. Ωραία. Και τι άλλο, μας τα είπες όλα, υπάρχει κάτι που...
Όχι, κοίταξε, να πω ότι υπάρχουν δύο περιπέτειες της σειράς. Τώρα δεν χρειάζεται να πούμε πολλά για αυτές. Είναι η εμπόλεμη ζώνη. Το πιο εντυπωσιακό πράγμα σε αυτή την ταινία είναι το ότι ο Ράσελ Κρόου δείχνει μπροστά του Όρσον Ουέλς αδύνατος. Είναι το απίστευτο το πώς αφήνει και πώς
έχει μεγαλώσει, έχει ψηλοαφεθεί. Δεν είμαι Hollywood star. Σαν να στο λέει, δεν είμαι Hollywoodιανό star.
Ναι. Εδώ είναι μια ραμποειδούς τύπου, ας πούμε, περιπέτεια με μια αποστολή Αμερικανών στις Φιλιππίνες, όπου πάει στράφη και αυτός είναι ο υπεύθυνος συντονισμού με drone για να βοηθήσει τους επιζήσαντες να τα καταφέρουν. Με άφησε παγερά διάφορο αυτό το πράγμα, το έχω δει χίλιες φορές, καλύτερο ίσως, ακόμα και οι ταινίες στο Σταλόνι ήταν καλύτερες.
Ποια είναι η άποψή σου για τον Ράσελ Κρόου?
Όπως το πες, είναι ένας ηθοποιός που ξαφνικά αφέθηκε τόσο πολύ, σαν να μην τον ενδιαφέρει αυτό που κάνει, ενώ ήταν καλός, ενώ είχε μια δεκαετία πάρα πολύ δυνατή, ήταν το πρώτο όνομα, ξαφνικά... Λίγο χάθηκε και κάνει πράγματα, ας πούμε, που δεν περιμένεις ότι θα είναι αυτός. Δηλαδή,
πράγματα και λες τώρα τα κάνει για τα λεφτά, ας πούμε.
Εποχές, θα τα αγνοούσε και θα τα απέριπτε.
Και τα κάνει για τα λεφτά, και αν τα κάνει για τα λεφτά, γιατί δεν το παλεύει περισσότερο. Είναι λίγο περίεργη η περίπτωση.
Είναι δεν θέλω να μιλήσω για το πώς σκέφτεται το δάσκαλο.
Δεν έχεις δίκιο.
Το αποτέλεσμα κρίνω. Και το πάντοτε το σώμα της ταινίας. Και αυτά τα πράγματα τώρα δεν είναι για έναν ηθοποιό ο οποίος έχει κάνει το Μονομάχο, έχει κάνει το Insider, έχει κάνει το LA Confidential. Τι δουλειά έχει τώρα με αυτά. Είναι της πλάκας. Την κυριολέξια. Αυτά.
Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου. Σε ευχαριστούμε. Και θα μιλήσουμε οπωσδήποτε για το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ. Είναι κάτι που αξίζει να το κάνουμε. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
Εύχομαι καληνύχτα σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες.
Γεια σου. Γεια. Just a perfect day. Μ' αρέσει που έτσι διαβάζω τα μηνύματά σας για τον Γιάννη Ζουμπουλάκη, που τον εκτιμάτε πάρα πολύ, που διαβάζετε τις κριτικές του. Είναι σπουδαίος και πάρα πολύ χάρηκα έτσι που τον, κάθε φορά που τον έχουμε. Νομίζω ότι είναι δεύτερη φορά που μας έχει κάνει την τιμή. Just a perfect day. Feed animals in the zoo.
then later a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep.
Και είπαμε να σας αποχαιρετήσουμε με αυτό το τραγούδι που, όπως μας είπε ο Γιάννης Βουμπουλάκης, είναι ένα από τα τραγούδια που ακούει ο πρωταγωνιστής της ταινίας του Wim Wenders, εκεί που καθαρίζει τουαλέτες, έτσι. Και δεν το περιμένει κανείς από έναν τέτοιο χαρακτήρα, έναν τέτοιο άνθρωπο. Γιατί πάντα οι άνθρωποι μας εκπλήσουν, και αυτή είναι η γοητεία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση, να είστε καλά. Δεν θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, γιατί έτσι για κάποιους λόγους. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα. Καληνύχτα. Θα τα πούμε με το καλό την μεθεπόμενη εβδομάδα. Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, πάντα στο τι μας ξημερώνει. Από όλους εδώ εμάς καληνύχτα. Μαρία Σφυρόαερα, Γιώργος Κοβός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, οι άνθρωποι που στηρίζουν αυτή την εκπομπή. Δεν θα υπήρχε αυτή η εκπομπή χωρίς αυτούς. Και φυσικά ο Γιώργος Σκεύης που είναι απέναντί μου στον ήχο, επιλέγει τα τραγούδια και κάνουμε μαζί παρέα. Λοιπόν, να είστε καλά. Γεια σας. Καληνύχτα. We argue in the kitchen about whether to have children, about the world ending in the scale of my ambition and how much is art really worth. Everything you're best at is the thing that hurts the most. But you need your rotten heart, your dazzling pain like diamond rings. You need to go to war to find material to sing. I am a mother, I'm a bride, I'm a king. I need my golden crown of sorrow, my bloody sword to swing, my shifting shape. Just when you think you have it figured out, something new begins to take. What strange claws are these scratching at my skin?